Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 8. Най-малките от тези.
Събота следобед, стих за запаметяване.
А царят в отговор ще им каже: истина ви казвам, доколкото сте сторили това на един от тези мои най-малки братя, на мен сте го сторили. Евангелието от Матей, 25 глава, 40 стих.
След като видяхме, че Исус живее живот загрижен за другите, особено за тези, които са наранени и изгубени, би трябвало да очакваме, че може да ни каже много и за нашата загриженост за другите. И той го прави. Учението на Исус е практично, съсредоточено върху това какво означава да живеем като последователи на Бога. Като такива можем да видим, че Христос ни призовава към дела на справедливост, любезност и милост, също като онези, които самият Той върши, докато е тук на земята. Ако следваме Неговия пример, ще служим на другите като Него. Исус говори за Небесното царство. Според Неговото описание, то е реалност, от която можем да бъдем част още сега. Това е начин на живот, функциониращ с различен набор от приоритети, ценности и морал в сравнение с тези на земните царства. Ученията на Спасителя маркират очертанията на това царство и включват силен акцент върху начина ни на служене за Бога. И още, както като му служим, трябва да се отнасяме спрямо околните. Установяваме също така, че служенето на другите, грижата за техните нужди и издигането им е един от начините, чрез които можем непосредствено да служим на Бога.
Неделя. Представяне на планинската проповед.
Най-дългата проповед на Исус или сбор от учения е планинската проповед. Неговото простиращо се по протежение на три глави изследване на живота в Божието царство започва с заявление за ценностите, станали познати като блаженствата.
Кои са общите характеристики на тези девет ценности или типа хора, описани от Исус като блаженни според Матей 5 глава 3 до 12 стихове?
Блаженни нищите по дух, защото е тяхно небесното царство. Блаженни скърбящите, защото те ще се утешат. Блаженни кротките, защото те ще наследят земята. Блаженни, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят. Блаженни милостивите, защото на тях ще се показва милост. Блаженни чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Блаженни миротворците, защото те ще се нарекат Божии чада. Блаженни гонените заради правдата, защото е тяхно небесното царство. Блаженни сте, когато ви хулят и ви гонят и говорят против вас лъжливо всякакво зло заради мене. Радвайте се и веселете се, защото голяма е наградата ви на небесата, понеже така гониха пророците, които бяха преди вас.
Заедно с дълбоките духовни приложения на тези думи, не бива да пропускаме и практичния им прочит. Исус говори за разпознаването на бедността в самите нас и в нашия свят. Говори и за праведността, дума, която е преведена в някои библии като справедливост. Говори за смирението, милостта, миротворството и чистотата на сърцето. Би трябвало да отбележим реалната промяна, която тези качества ще осъществят в живота ни и в света, когато бъдат приложени на практика. Такъв практичен прочит се задълбочава в свидетелствата на Исус, в които Той приканва учениците си да бъдат сол и светлина на света.
Правилно използвани, солта и светлината трябва да променят нещо в средата, към която се прибавят. Солта подчертава вкуса, както и служи за съхранение на храната, към която се добавя. Тя символизира доброто, което трябва да бъдем за околните. По подобен начин, светлината изтласква тъмнината, разкривайки пречки, опасности, които правят дом или град по-безопасни и осигурява точка на навигация, дори да е на далечно разстояние. Като светлина в мрачна нощ, Исус казва: тъй да светне пред хората светлината ви, че да могат да видят добрите ви дела и да прославят вашия небесен Отец. И двата символа, на солта и на светлината, ни посочват отговорността на учениците да влияят и да подобряват живота на хората около себе си. Ние сме сол и светлина, когато живеем живот, в който скърбим по подходящ начин. Живот с чистота на сърцето, смирение, милост и допринасящ за мира и понасящ потисничеството. Исус започва тази проповед с призива да въплатим в живота си тези някога подценявани ценности на Неговото царство.
По какъв начин вашата църковна общност действа като сол и светлина в вашето общество? Как общността ви се превръща в едно по-добро място, само защото църквата ви действа в нея? А от друга страна, ако тя бъде разпусната, това ще промени ли нещо във вашата общност? Понеделник. Побеждаване на злото чрез доброто.
Когато разглеждаме учението на Исус, е важно да не забравяме хората, на които Той говори, и обстоятелствата, в които те живеят. Христос започва да привлича големи множества от районите, където служи. Повечето от тях са обикновени хора, живеещи под имперското управление на Рим, но други са еврейски владетели и религиозни водачи. Животът на обикновените хора е труден. Те разполагат с малко възможности за собствения си живот, обременени с тежки данъци и смазани от религиозни традиции. Получавайки тези хора, Исус очевидно е загрижен да им предложи начин за по-добър живот, да пребивават с достоинство и смелост, независимо от обстоятелствата. Пример за това е записан в Евангелието от Матей 5 глава 38-48 стихове. На английски тези наставления: обърни и другата буза, дай му и ризата от гърба си и върви още една миля, са толкова известни, че са се превърнали в клишета. Но подобна фамилиарност принизява радикалните действия и нагласи, които Исус получава тук.
Сценариите, които той описва, са обичайни преживявания на много от неговите слушатели. Те често са насилствено нападани от своите висшестоящи или господари. Често задлъжняват и губят собствеността си поради земевладелците и заемодателите. Редовно са принуждавани да работят за римските войници-окупатори. Исус учи хората да реагират с почтеност, да се отнасят с потисниците по-добре, отколкото заслужават, и така да се противопоставят на тяхната загуба на човечност. Докато тези потисници се опитват да налагат властта си, хората винаги са свободни да решат как да реагират и чрез ненасилствената си щедра реакция да разкриват злото на потисничеството и извършваната несправедливост.
Как трябва да приложим на практика радикалните принципи от Матей 5 глава и Римляни 12 глава, като сравним текстовете? Матей 5:38-44.
Чули сте, че е било казано око за око, зъб за зъб, а пък аз ви казвам, не се противете на злия човек, но ако те плесне някой под ясната буза, обърни му и другата. На този, който би поискал да се съди с теб и да ти вземе ризата, остави му и горната дреха. Който те принуди да вървиш с него една миля, иди с него две. Дай на онзи, който проси от теб, и не се отвръщай от онзи, който ти иска назаем. Чули сте, че е било казано: обичай ближния си, а мрази неприятеля си. Но аз ви казвам: обичайте неприятелите си и молете се за тия, които ви гонят.
И Римляни 12 глава 20 и 21 стихове.
Ако е гладен неприятелят ти, нахрани го, ако е жаден, напой го, защото това като правиш, ще натрупаш жар на главата му. Не се остави да те побеждава злото, но ти побеждавай злото чрез доброто.
Исус обобщава целия закон и пророците, т.е. всички свещени писания, които често описваме като Стар Завет, в един простичък принцип, който ни е познат като златното правило. И така, всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях. Как бихте могли да положите усилия още сега, за да вършите това, което Исус ни е заповядал тук, независимо от цената? Вторник. Добрият самарянин. Законникът, отправил въпрос към Исус в Лука 10 глава, дава стандартното обобщение на старозаветните заповеди за воденето на приемлив за Бога живот. По какъв начин са свързани тези две заповеди? Лука 10:27.
Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото сърце, с цялата си душа, с всичката си сила и с всичкия си ум и ближния си както себе си.
Когато на Исус бъде зададен въпрос, той често завършва отговорите си с извод, съвсем различен от това, което търсещият е очаквал. В отговор на наставлението в Левит, 19 глава 18 стих, да обичаш ближния си както себе си, изглежда, че много от религиозните хора от Исусовото време са влагали изключително много време и усилия, за да обсъждат обхвата и границите на този принцип за ближния. Исус обаче се стреми да разшири разбирането на своите последователи относно този термин, като настоява не само да обичат ближните си, но и да правят добро на всеки го. Но аз ви казвам, обичайте неприятелите си и се молете за онези, които ви гонят, за да бъдете синове на вашия Отец, който е на небесата, защото Той прави слънцето си да изгрява и над злите, и над добрите, и дава дъжд на праведните и на неправедните.
Когато обаче един експерт по религиозно право се опитва да подложи Исус на разпит, той се връща към така обсъждания въпрос – кой е моят ближен? В отговор Исус разказва историята за добрия самарянин, но окончателният отговор на въпроса на законника няма за цел да дефинира терминологията по въпроса за ближния. Вместо това Исус на практика казва – иди и бъди ближен на всеки, който се нуждае от помощта ти.
Какъв значим контраст изтъква Исус между тримата герои, които виждат край пътя човек, който има нужда от помощ? Според Лука 10 глава 30 до 35 стихове.
Някой си човек слизаше от Ерусалим в Ерихон и налетя на разбойници, които го съблякоха и нараниха и отидоха си, като го оставиха полумъртъв. А случайно някой си свещеник слизаше по пътя и като го видя, замина си на отсрещната страна. Също един левит, като стигна на това място и го видя, замина си от срещната страна. Но един самарянин, като пътуваше, дойде на мястото, където беше той, и като го видя, смили се, приближи се и превърза раните му, като изливаше на тях масло и вино. После го качи на собственото си добиче, закара го в една гостилница и се погрижи за него. На следния ден извади 2 динара и ги даде на гостилничаря и рече: «Погрижи се за него и каквото повече изхарчиш, навръщане аз ще ти заплатя».
Нещо обичайно за учението на Исус е неговата най-сурова критика да бъде насочена към онези, които претендират, че са религиозни, но не проявяват почти никаква загриженост към страданията на другите. В Копнежът на вековете Елън Уайт коментира така: в притчата за добрия самарянин Христос разкри естеството на истинската религия. Той показа, че тя се състои не в системи вярвания или ритуали, а в дела на любов, в даване на най-големи блага на другите, в истинска доброта. В своето учение Исус посочва един аутсайдер, някой считан за неверен към Бога, за да покаже какъв е Божият призив към всички с претенция, че са Негови последователи. Също като първите му слушатели, когато отидем при Исус с въпроса какво да направим, за да наследим вечен живот, Той в крайна сметка ни заповядва да отидем и да бъдем ближни на всички нуждаещи се.
Сряда – богаташът и Лазар.
В притчата за богаташа и Лазар Исус представя в контраст живота на двама мъже. Единият богат, а другият отчайващо беден. При отсъствието на социални грижи, обществени болници или кухни за бедни, обичайна практика при нуждаещите се хората с увреждания или в неравностойно положение е да просят пред домовете на богатите. Очаква се богатите да бъдат щедри в споделянето на малка част от своето богатство, за да облегчат страданието им. Но в тази история богаташът е себично равнодушен към нуждите на своя страдащ брат. Съответните обстоятелства в живота им са останали непроменени, но в смъртта, както бива отсъдено от Бога, положението драматично се променя.
Какви са приликите и разликите между двете истории и какво ни учат те, взети заедно? Да сравним Лука, 16 глава, 19 до 31 стих, с Лука, 12 глава, 13 до 21. Да чуем първо първия текст.
Имаше някой си богаташ, който се обличаше в мораво и висон, и всеки ден се веселеше бляскаво. Имаше един сиромах на име Лазар, покрит със трупей, когато туряха да лежи пред портата му, като желаеше да се нахрани от падналото от трапезата на богаташа. И кучетата идваха и лижаха раните му. Умря сиромахът и ангелите го занесоха в Аврамовото лоно. Умря и богаташът и бе погребан. И в пъкъла, като беше на мъки и повдигна очи, видя отдалеч Аврам и Лазар в неговите обятия. И той извика, казвайки: «Отче Авраме, смили се за мене и изпрати Лазар да натопи края на пръста си във вода и да разхлади езика ми, защото съм на мъки в този пламък». Но Аврам рече: «Синко, спомни си, че ти си получил своите блага приживе, така и Лазар злините, но сега той тук се утешава, а ти се мъчиш. И освен всичко това, между нас и вас е утвърдена голяма бездна, така че онези, които биха искали да минат от тук към вас, да не могат, нито пък оттам да преминат към нас». А той рече: «Като е тъй, моля ти се, отче, да го пратиш в бащиния ми дом, защото имам петима братя, за да им засвидетелства да не би да дойдат и те на това мъчително място». Но Аврам каза: «Имат Моисей и пророците, нека слушат тях». А той рече: «Не, отче Авраме, но ако отиде при тях някой от мъртвите, ще се покаят». И той му каза: «Ако не слушат Моисей и пророците, той и от мъртвите да възкръсне някой, пак няма да се убедят».
И другата история е записана в Лука 12 глава, 13 до 21 стихове.
Нивите на един богаташ родиха много плод, и той размишляваше в себе си какво да направя, защото нямам къде да събера плодовете си. И рече: «Ето какво ще направя. Ще съборя житниците си и ще построя по-големи, и там ще събера всичките си жита и благата си, и ще река на душата си: «Душо, имаш много блага натрупани за много години. Успокой се, яж, пи и весели се». А Бог му рече: «Глупако, тази нощ ще ти изискат душата, а това, което си приготвил, че ще бъде?» Така става с този, който събира имот за себе си, а не богатее в Бога.
В нито една от тези истории няма доказателства, че хората са забогатели, като са вършили нещо нередно. Може би и двамата са работили усърдно, управлявали са внимателно средствата си и са били благословени от Бога. Но като че ли нещо се е объркало в нагласите им за живота, Бога, парите и околните, и за това са платили значителна и вечна цена. Позовавайки се на популярната образност за живота след смъртта от времето на Исус, историята за богаташа и бедния Лазар учи, че изборът, който правим в този живот, е важен за вечността. Реакцията ни спрямо хората, търсещи или нуждаещи се от нашата помощ, е един от начините, по които проявяваме решенията и приоритетите си. Както посочва Авраам на страдащия богаташ, Библията предоставя напълно адекватна посока за по-добър избор. Имат Моисей и пророците. Нека слушат тях. Исус учи, че изкушенията на богатството, било то притежанието му, съхранението му или стремежът към него, могат да ни отклонят от неговото царство, от другите, и да ни насочат към егоцентризъм и самоувереност. Той ни призовава да търсим първо неговото царство и да споделяме получените благословения с хората около нас, особено с нуждаещите се.
Независимо от финансовото ви положение, как да бъдете по-внимателни, за да не позволите на парите или на любовта към тях да изопачат перспективата ви за онова, което трябва да бъде фокусната точка на християните? Четвъртък. Най-малкият от тези мои братя. Друг случай, при който на Исус е зададен въпрос и той дава отговор, съвсем различен от очакваното, се намира в проповедта, записана в Матей 24 и 25 глава. Учениците отиват при Исус и питат за разрушението на Ерусалимския храм и за времето на завръщането на Исус. Заключението на обширния му отговор по този въпрос се отнася до нахранването на гладните, напояването на жадните, приветстването на непознатите, обличането на голите, грижата за болните и посещаването на затворниците. Той ги уверява: когато правите това или отказвате да помогнете на един от тези най-малки мои братя и сестри, вие го правите на мен.
Това е свързано с въпросите, които слагат начало на учението като картина на последния съд. В Матей 24 глава Исус дава по-непосредствени отговори на въпросите на учениците, като им разкрива белезите и предупрежденията за унищожаването на Ерусалим и за края на времето, но подчертава необходимостта да се бди и да се живее добре в светлината на обещанието за неговото второ пришествие. В първата част от Матей 25 глава историята за разумните и неразумните девици убеждава в нуждата от подготовка за неочаквано или забавено връщане. Историята за тримата слуги ни запознава с необходимостта да живеем праведно и продуктивно, докато чакаме. След това притчата за овцете и козите е много по-конкретна за задачите, с които трябва да се занимава Божият народ.
Какво ни казва Исус в Матей 25 глава 31 до 46 стихове? Защо то не е оправдание чрез дела? Обаче, какво учат неговите думи за значението на истинската спасителна вяра? Да чуем 31 до 45 стих.
Когато дойде човешкия син в славата си и всичките святи ангели с него, тогава ще седне на славния си престол и ще се съберат пред него всичките народи. И ще ги отлъча един от друг, както овчарят отлъчва овцете от козите, и ще постави овцете от дясната си страна, а козите от лявата. Тогава царят ще рече на тези, които са от дясната му страна: дойдете вие, благословени от отца ми, наследете царството, приготвено за вас от създанието на света, защото огладнях и ме нахранихте, ожаднях и ме напоихте, странник бях и ме прибрахте, гол бях и ме облякохте, болен бях и ме посетихте, в тъмница бях и ме посетихте. Тогава праведните в отговор ще му кажат: Господи, кога те видяхме гладен и те нахранихме, или жаден и те напоихме, и кога те видяхме странник и те прибрахме, или гол и те облякохме, и кога те видяхме болен или в тъмница и те посетихме? А царят в отговор ще им рече: истина ви казвам, понеже сте направили това на един от тези най-скромни мои братя, на мене сте го направили. Тогава ще рече и на тези, които са от лявата му страна: идете си от мене, вие проклети, във вечния огън, приготвен за дявола и за неговите ангели, защото огладнях и не ме нахранихте, ожаднях и не ме напоихте, странник бях и не ме облякохте, болен и в тъмница бях и не ме посетихте. Тогава и те в отговор ще кажат: Господи, кога те видяхме гладен или жаден, или странник, или гол, или болен, или в тъмница и не ти послужихме? Тогава в отговор ще им рече: истина ви казвам, понеже не сте направили това на ни един от тия най-скромните, нито на мене сте го направили.
Свидетелството на Исус, че когато служим на другите, всъщност служим на Него, би трябвало да преобрази всичките ни връзки и взаимоотношения. Представете си само, ако можехте да поканите Исус на обяд или да го посетите в болницата или в затвора. Той казва, че правим точно това, когато служим на хората в нашата общност. Каква невероятна възможност ни се предлага по този начин?
Прочетете с молитва казаното от Исус в тези стихове. Как разбираме идеята, че е поставил знак на равенство между себе си и гладните, голите и затворниците? Какво силно задължение възлага това върху нас и върху начина ни на живот? Петък. Разширено изучаване. Прочетете статиите «Добрият самарянин» и «Тия най-скромни мои братя» от книгата на Елън Уайт «Купнежът на вековете» и «Утвърдена е голяма бездна» и «Кой е моят ближен» от книгата «Притчи Христови».
В книгата «Мисли от планината на благословението» от Елън Уайт пише: Христос премахва стената на разделението, егоизма, принципите на разединение на народите и учи на любов към цялото човечество. Измъква хората от тесния кръг, очертан от техния егоизъм. Премахва териториалните граници и изкуствените разлики в обществото. Не прави разлика между съседи и чужди, между приятели и врагове. Учи ни да гледаме на всяка душа в нужда като на свой ближен, а на света като на наше поле на действие. Златното правило е истинското мерило за християнски живот. Всяко нещо по-малко от него е измама. Религия, водеща хората до презрение към човешки същества, ценени така високо от Христос, че той е пожертвал себе си за тях, религия, водеща до пренебрегване на човешките нужди, страдания или права, е фалшива. Когато подминаваме нуждите на бедните, страдащите и грешните, самите ние ставаме предатели на Христос. Точно защото хората носят Христовото име, а в живота си се отричат от Неговия характер. Християнството има толкова малко сила в света.
Въпроси за разискване. Първо, кой е любимият ви текст от тези, които изучавахме през седмицата и защо? Второ, вижте какво пише Елън Уайт за това как религия, водеща до пренебрегване на човешките нужди, страдания или права, е фалшива. Защо трябва да бъдем внимателни и да избягваме лесния капан на мисленето, че тъй като имаме истината, ние наистина разполагаме с нея, тогава нищо друго няма значение. И трето, как стиховете в частта за четвъртък ни показват какво повлича след себе си притежаването на истината?
Обобщение. Ученията на Исус посочват по-различен начин на живот за тези, които са граждани и пратеници на Божието царство. Градейки върху основата на старозаветните писания, той отразява и разширява фокуса с грижа за бедните и потиснатите. Подчертава, че докато очакват неговото завръщане, последователите му ще живеят като хора на състраданието и милостта.
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.